wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah 18 bisha februari sanadka 2011 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka feenada magaalooyinka qaar iyo bogan internetka ee v o a somali com. waxaa idaacadda caawadii la socodsiinaya anigu waa xuseen barre iyo falastiin axmed iiman.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hadalhaynta bannaanbaxay musharaxiinta madaxweyne ee mucaaradku ku baaqeen magaalada muqdisho inuu ka dhaco beri.
waxaan ognahay madaxweynaha taladahayo xilli ka dhamaaday markuu asaga oo kaabeen ku jiray inuu banaanbixi jiray. waxaa horta asluub qarada in wasiir amni taliye ciidan xooga inay ka hadlaan wasaarad caafimaadku waxay leedahay
lebel buu yacni arsaaqada ku xiriirto dadkiina kala cararaa cabsi kaaga jirto waa ujeednaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan kala guuristii dalalka brit iyo midooda yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso.
waxaa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka ingiriiska iyo midooda yurubba kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
xagga saameynta dhaqaalaha waa wucda khilaafka waddamada midooda yurub iyo britain gaar ahaan dhinaca kalluumaysiga taasoo ay midooda yurub dhaqaale gaaraya 650 milyan ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jallaabtaan biyaha britain.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, waxaa inoo haya nuur xasan nuur.
mahadsanid falastiin. madaxdihii magaalada jowhar uga imaan jiray muqdisho ayaa maalintii toddobaad hakad ku jira kadib markii ay al-shabaab ganacsatada jowhar ku soo rogeen amarro u cuntami waayey. qaar ka mid ah ganacsatada jowhar oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in al-shabaab ay ku amreen ganacsatada madeecadaha keena jowhar in maamulka al-shabaab ay u soo gudbiyaan liiska dhammaan agabyada ay ku soo raraan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha muqdisho iyo jowhar. go'aankaasi ayay ganacsatadu ku sheegeen mid aysan aqbali karin maadaama ay canshuur bixiyaan. inkasta oo magaalada jowhar uu ka taliyo maamulka hirshabeelle, haddana sida gobollo dhowr ah oo ku yaalla koonfurta soomaaliya oo ay dowladda maamusho, al-shabaab ayaa canshuur ka qaada dhammaan ganacsiga magaalada iyo gaadiidka ka shaqeeya, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan jowhar. v o a da ayaa ogaatay in baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha muqdisho iyo jowhar ay al-shabaab ka qaadaan canshuur u dhexaysa $160 ilaa iyo $1,050 maraykanka ah. sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo xogoogaal ah oo ku sugan jowhar, al-shabaab ayaa horraantii toddobaadkan ugu yeertay deegaanka fiido oo qiyaastii 50 kilomitir u jira jowhar qaar ka mid ah hoggaanka guddiga ganacsatada magaalada si ay arrintani ugala hadlaan. wadahadalladii beddelkoodana waxa ay xidheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada jowhar maxamed xuseen nuur iyo laba xubin oo ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo kale ah saney gaabow iyo salaad cali dufle. sida aan wararka ku helnay, amaradan cusub ee kooxda al-shabaab ay ku soo rogeen ganacsiga shabeellaha dhexe ayaa waxaa amray muuse dabadheere oo kooxda al-shabaab ee shabeellaha dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku saabsan xarigga ay al-shabaab u geysatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga jowhar. tallaabo u muuqata argoosi balse la yaab ku noqotay dadka reer australia ayay shirkadda facebook khamiistii maanta uga joojisay guud ahaan waddanka australia qaybtii ay dadka adeegsada facebook ka heli jireen wararka. arrintan ayaa ku qotanta muran u dhexeeya dowladda australia iyo shirkadda facebook kadib markii uu dhowaan baarlamaanka ansixiyey qaanuun ku amraya shirkadaha waaweyn ee teknolojiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan facebook iyo google. tani waxay keentay in khamiistii maanta iyo hay-adaha warbaahinta australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan facebook. sidoo kale dadka adeegsada facebook ayaa heli waayey wixii warar ahaa ee u soo mari jiray facebook. رئيس الوزراء أستراليا سكوت موريسون أي جوان كفيسبوك قتل مامي إسلويني يوح لجوح معه سلامرك أنا أيضا فيسبوك وعجل جوجلين كرين بوجري دولة أستراليا وفانك على أوقيفك أحد دبيلها برف وطاء حلق الجيلال كأمريكان كأي لقى عبسقة إن خميس ثمانية هي كل فتان قبل كتكساس كو ودو دو يوقيفك مده قبل لذا بري أمريكان ك إلى يصدن قف أي جذها أمريكان كوجود أنت جوج آت كقبو درتي قار أي الله شيء إن دي مشدو ده أي سببتي دب أما قاع كربون مان أكسيد كشل أي سكودين إن أي قاع كمان دب كلا جد اللي يغاز كلا شتوع لقى استعماله جريها مريكان ك قبل ك تكساس قيوا كم ده مقالوا ينتواوين أي كورنتدي أصول لعبتي حسي شيء ولي كدواد هل مليون أوقف أي مالنتي أفراد نقدي يقبو كجرا كدمركي أي دوفان تقبو أي كورنتدي جرتي gobolada kala sida Louisiana, Mississippi iyo kuwa dhaca dhanka bartamaha iyo qoyiga bari ee badda Atlantic ee Mareykanka ayaa khamiista maanta ay lagu wadaa in ay soo gaarto duufaanta xilliga jiilaalka. Dhageystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta.
walaanta Soomaaliyeed ee VOA oo idin ka imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho iyo baraha bulshada ku xirto waxaa si weyn looga hadlaya barnaamij ay ku baaqeen golaha murashaxiinta madaxweyne ee mucaaradka. Kaasi oo lagu soo horjeedo mudaxaladka madaxweynaha Soomaaliya ee ka sii socda iyadoo aan la gaarin heshiis siyaasadeed. Doorashadii la filayay inay dalka ka qabsantana ay qabado badan oo jira dartood dib u dhaceen. Warbixin arrintaasi ku saabsan iyo waraaca uu arrintaasi uu banaanbaxaasi abuuray waxaa Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abuukar.
Inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay degan tahay maanta, haddana waxaa jirta hadalhayn xoogan iyo walaac laga muujinayo waxa ka dhalan kara qabashada dibadbax maalinta bari ah madaxda mucaaradku ay ku dhawaaqeen in uu ka dhacayo Muqdisho, kaasoo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo halka dowladda federaalka ay mamnuucday isoo imaatanka bulshada si loo xakameeyo fiditaanka cudurka COVID-19 oo ay dowladdu sheegtay in uu soo laba kacleeyay. Dadka reer Muqdisho ayaa si weyn uga hadlaya dhaqdhaqaaqyadan iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ayaa horay u sheegtay in mudaaharaadkan uu horseedi karo khatar dhanka amniga. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladan taagan.
Magacaygu waxa uu ahaa Muqtar Xuseen Macuu, degan magaalada Muqdisho. Dareenkayga hadda cabir waxaan leeyahay banaanbaxyaasha jiro iyo waxyaabaha jiro in annaga shacabahan magaalada Muqdisho degan looma roono in ay ka dhacdo wax dhibaato ah oo maaragtay shaqaaqa ah inay dhacdo, ma loo roono, mana aanan sabno inay wax problem ah ay magaaladeena mudacaan. Waxa ku baqayaa madaxweynaha mucaaradka intay umada Soomaaliyeed ah inay maragtay joojiyaan waxyaabaha dhibaatada ah oo ay ka shaqeeyaan danta umada Soomaaliyeed.
Magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo dhashay magaalada Muqdisho, mar barbaare waxa ku bartay. Haddii aray ay ka hadlo, waxay la fiican in mucaaradku ay banaanbaxaan, banaanbaxnadeed ku baaqeen, waa soo dhaweynaa 100% inay si loo jibaaraan banaanbax. Waayo waxaan ognahay madaxweynaha talada hayo xil ka dhamaaday, magu asaga oo kaabeen ku jiray, inuu banaanbax jiray. Marka in la yiraahdo cudur waxa jira coronavirus, mid kale waxaan kaadlaa waxay tahay, waxaa horta asiiwa qarada in wasiir amni kaliya ciidan xooga inay ka hadlaan wasaaradda caafimaadku waxay leedahay. Taasaa horta qarada. Marka dowladdu waxa ka qaybta waxyaabo farabna ka qaldan, waxaa fiican in dib loo soo.
Magacaygu waxa Jamaal Abuukar Maxamed, magaalada Muqdisho bajaaj la iska ahay. Yaani magaalada la kala yaacay waa u jeedaa. Laakiin waxaan ku tilmaami kar ma laha. Labalba yaani arsaaqada ku xariirto. Dadkiina kala cararay cabsiskaaga jirta waa u jeednaa. Laakiin hadda ma dhihi karno dagaal la waa jira, ma jirna ma dhihi karno. Laakiin ilaah waxa ku bareera yaani u shaali inoo naxdi ilaahay ku qaboojiyo.
Dibadbax bay mucaaradkii ku baaqeen dowladda isu soo baxa way jiidan sabab la xidhiidhay kahortaga cudurka COVID-19.
walaa labada dhinac ee wada hal labada isugu imaadaan oo shacabkan dadtooda la fiiriyo shacabka loo tuuro waxaa ugu baaqayna mucaaradkii dowladda
anaga
dadteena nabad laheen lagu jirtaa
magacaygu waa Cabdikariin joogo Muqdisho ديشو أنا رجع هنتي ذا بنبحة معناه ما هنورت مدي لس يعني لو معناه معارض مثلا ما هنمدي لس يعني لو بارك ملحوينا لو سير جيسنايو ملحوينا نوحة وباقيا إنه بارك شعبك ومعناه بارك ومعارض كوه معارض مدينة كقادان كدول قادان مركب ملحوينا المعارض مدينة ليبيا يعني
مشرحين تمعارض كايا هاتن مقدشة كودا دقاقية حوغله أو كدنه دولادا وحنا إشاعيين إن أردع يد بدبحا إيغو سيدو كلانا أغو باقي إذا ماذا أمانكا إن أيسان كدح ملمين أرمها سياسة دا أرنتان أيا كسو بيغ ميسا حل مدحوين فرماجو وشير إسوغو ييري مدحظ فضرالكا كو مامو قبل جدي قبل كبنادر كاس أو كدع يا مقالب مقدشو لوغان هالا يو أرمها دورشو ينكا باش عالم كايا هراي أغو ديكتاي ربشادو إن أي كدشان ديبدبحا iyadoo sidoo kale wadamo uu Mareykanka ka mid yahay oo muwaadiniintiisa ku sugan Muqdisho uga digay in ay ka agdhawaadaan goobaha ay musharaxiinta u qorsheeyeen in ay ka dhacaan dibadbaxa looga soo horjeeda dawladda federaalka Seynab Bakar Maxamed VOA Muqdisho
Masuuliyiinta caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dhowaatay wareeg labaad ama uu ku dhuftay wareeg labaad oo xanuun COVID-19 ah waxaana shalay dawladda ay ku dhawaaqday amarro ay ku xadidayso isumaashiga dadka magaalada Baydhabo ee xarunta gargaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyadana laga dareemayaa kororka xanuunka COVID-19 wariyaha BOA Dr. Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo
kiisaska xanuunka cudurka COVID-19 ayaa ku soo badanay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan la dareemay arintan kadib markii cudurka COVID-19 mar kale uu ku soo rogal celiyay dalka Soomaaliya oo si weyn looga dareemayo xilligan dadka qaar ayaa markaa isku arkaan calaamadaha cudurka waxa ay aadaan xarunta lagu karantiilo COVID-19 ee magaalada Baydhabo howlwadeenada caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa ka walaacsan tirada maalin walba uu soo ridanayo cudurka COVID-19 waxayna bixinayaan digniino ku aadan in laga feejignaado la iskana ilaaliyo xanuunka COVID-19 Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Dr. Ote ayaa ka hadlay
cudurkan coronavirus wadanka oo idil ayuu saameeyey waxaa hadda la soo tabinayaa cases aad u tiro badan haday ahaan lahayd deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo deegaanada kalaba cudurka saameyntiisa ayuu leeyahay hadda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isoodtabisay kiisas gaaraya 6 kiis marka cudurka uu soo laabtay feeskii hore wuxuu ahaa feesuwan hadda feeskii labaad la galay ama weeftuugii aa bilaabay marka dibkiisa iyo saameyntiisa ayuuna leeyahay waxaa laga yaabaa dadka inaysan weli ku baraarugsaneen oo aysan qaadanaynin awaamiirta iyo talaabooyinka caafimaad ay siinayaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale Sultan Siidey Sultan Haaji Maxamed Nuur oo ka mid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay waxa uu ku geeriyooday isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Nabadoonka waxa la xaqiijiyay inuu u geeriyooday cudurka COVID-19. Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibro oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed isla markaana afayeen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa VOA u sheegay mas'uuliyiin dawladda federaalka ka tirsan iyo ehelada nabadoonta inay u xaqiijiyeen inuu ku dhacay cudurka COVID-19 isla markaana uu geeriyooday
waxaan maqalnay xalay ayay geeriyeen soo gaartay waxaan wacay oo aan xog wareysanay ehelka iyo qaraabada qasatan waxaan wacnay wasiirka xanaanada xoolaha wasiir Xuseen ayaa wacnay iyo xildhibaan Xasan Macalin noo xaqiijiyey inuu odayga u geeriyooday cudurka faxmareenka ah ee COVID-19 uuna ku geeriyooday isbitaal Martini hadduu ilaahay raadana maanta inshoor loo qaado ayaa la rajeynayaa hadduu alla idinsida noola sheegay marka waan ka tacsiinaynaa waa cudurkaas oo aan dadna kala xiibin marka ummadda Soomaaliyeedna waa loogu digaynaa in laga maaskta feejignaado laga taxadiro qof kastana maaska qaato distancena la kala fogaado meelaha laisugu imaanaya bulshadan laga taxadiro waxaad umalaysaa soomaalida inaan laga taxadirin cudurkaas dad badan oo sumcad iyo karaamo ku leh ummadda soomaaliyeedna uu kala ilaahay hadda
suldaan warsame suldaan Cali oo Ibro wuxuu kala sheegay in muddo ay soo wada shaqeeyeen suldaanka geeriyooday isla markaana uu ahaa nabadoon si weyn uga soo qayb qaatay dhismaha dawladdii kala duwanaa ee dalka soo maray
Allah uu naxariisto suldaanku wuxuu ahaa suldaan ee qiimo iyo qayb ku leh ummada Soomaaliyeed gudaheeda qasatan Koonfur Galbeed suldaan Siidi wuxuu ka mid ahaa salaadiintii dhaqanka ee soo bisay dawladdii Soomaaliyeed 2004 in bagaati ilaa haddana u taagnaa in ismaha dawladnimada Soomaaliyeed ee qasatan wuxuu ahaa suldaanka guud ee galweynta dabarre ee aad lagu yaqaano dulka Koonfureed ee deegaanada Koonfur Galbeed aad lagu yaqaano suldaanka qeyr Allah siiyo wuxuu ahaa nin aqli u saalix ah nin oday degan oo ixtiraam iyo karaamo ku leh nin wuxuu ahaa u ah maaragtay in aabaha iyo maaragtay dhaqanka iyo deegaanka Koonfur Galbeed hormuud u ahaa marka xubin weyn baa meesha ka baxday waxaana ugu taaseen dhammaan ummadda Soomaaliyeed
cudurka coronavirus ayaa xilligan u muuqanaya inuu fara ba'an ku haya dalka Soomaaliya waxaana maalin walba soo kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba dawladda Britain ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay bilaabaysay in fayraska keena xanuunka COVID-19 lagu tijaabinayo dadka dhalinyaro caafimaad qabta oo si tabaruc ah u ogolaada ayaa lagu mudayaa fayraska keena xanuunka waana tijaabadii ugu horeysay noocan oo kale ah oo la sameeyo warar amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da ee Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
daraasadan oo la siiyay ogolaanshaha koowaad ee anshaxa tijaabooyinka dawooyinka ayaa laga bilaabayaa toddobaadyada soo socda dalka Britain waxaana ka qayb qaadanaya 90 qof oo ay da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 30 jir fayraska keena xanuunka ayaa lagu mudayaa iyaga oo ku sugan deegaan la xakameeyey kadibna saynis yahanada ayaa si dhow ula socon doona caafimaadkooda talaalka guud ee COVID-19 ee iminka ka socda dalka Britain ayaa la siiyay dadka badan 15 milyan oo qof saynis yahanaduna waxa ay doonayaan inay ogaadaan xadiga ugu yar ee keeni kara xanuunka iyo habka difaaca jirku uu uga falceliyo tani waxay dhakhaatiirta ka caawin doontaa inay wax badan ka fahmaan xanuunka COVID-19 iyo fayraska keena tan oo loo isticmaali doono tallaalada dambe ee la sameynayo iyo daaweyntaba haddaba maadaama oo iminka ay jiraan tallaalo dadka la siiya waa maxay sababta loo sameynayo tijaabadan dadka fayraska lagu mudayo su-aashaasi ayaan weydiiyey dhakhtar Ibrahim Sultan Cabdullaahi oo jooga Memphis oo ku taala Tennessee dalka Mareykanka
waxaa looga dan leeyahay in la ogaado bal waxa ugu horeeya ama sida ugu horeeya ee jirka difaaciisu uu isaga difaaco ama ula dagaalamo xanuunkan iyo in la ogaado dadkan xanuunka lagu muday kuwaba xanuunsanaya ee xanuunka qaadaya kuwaba iska difaacaya waxyaabahan marka waxaa looga dan leeyahay si loo sameeyo ama loo garto sida xanuunka looga hortagi karo sida loo ogaado inta ugu yar ama ugu tira yar ee fayraska ay xanuunka dadka qaadsiin karta marka taa la ogyahay waxaa la sameyn karaa ama si xanuunka looga hortagi karo sida dadka loola taliyo matalan oo kale waxa laga yaabaa qofkii inaan la joogi karin in ka badan ama 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo hadda inta la ogaado ee ugu yaray xanuunka qaadsiin karta qofka in la ogaado sida uu fayraskani xanuunka ugu dhaliyo dadka
sidaasi oo kale waxa isaguna ra'yiga qaba dhaktar maxamed axmed oo dhaktar soomaaliyeed oo ku sugan magaalada oslo ee dalka sweden
ee mar walba talaal soo baxan daawo soo baxdo maxaa la sameeyaa dadka lagu fiiriya amba xayawaanka lagu fiiriya hadda talaalkan covid-19 kani waxa talaalkiisu wuxuu noqday wax degdeg lagu soo saaray oo de shaqo badan hawlo badan la galay dad badan hadda ay aanan soo jeedinay kulan talaalka soo lagu degdegay amba talaalkan wax tarmalaha marka maxay rabaan dawladahi amba de shirkadahi daawooyinka sameeyay in viruski laftiisa dad lagu talaalo qofan aan viruskaas gaarin kadibna talaalkii la siiyo si loo ogaado waxtarkiisii mar walbana shirkadaha daawooyinka amba dadkan dabagalka sameeyay amba xaggii aan caafimaadku mar walba taas way sameeyaan
tijaabadan waxa iska kaashanaya kooxda talaalka ee dawladda Britain hay'adaha caafimaadka iyo shirkad la yiraahdo Vifo oo hore talaalo dad ugu tijaabisay kreeftiga sawaha madaxa kooxda talaalka Britain ayaa sheegay inay hore u heleen talaalo lagu kalsoonaan karo laakiin buu yiri waxa muhiim ah in laga shaqeeyo talaalo kale iyo dawooyin loo helo xanuunkaasi waxaanu rajaynaynaa ayuu yiri in tijaabooyinkan dadka lagu sameynayo laga helo aragtiyo gaar ah oo ku saabsan qaabka uu fayrasku u shaqeeyo si ay nooga caawiso ayuu yiri in la helo talaalka ugu wanaagsan ee laga qaadan karo xanuunka Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil VOA ee London
habe wanaagsan marka la dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno kala guuristii dalka Britain iyo midowga Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi ku keeni karto labada dhinac waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
jiska xurta waxa uu jeedkiisu yahay in la dhiirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale waxana ala balafudeeyay isku gooshida badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dawladuhu ku kala qaadaan dalka ingiriiska ayaa ka baxay ururka midowga Yurub labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiiska garaan ganacsiga mustaqbalka heshiiskaasi ayaa dhacay dhamaadkii sanadkii 2020 waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midowga Yurub kaas oo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay hadaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa waxa su'aalo ay ka tagnay sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac barnaamijka bandhigga VOA qodobkaas ayuu ku saabsan yahay waxa ay la qayb qaadanaya qaar ka mid ah aqoonyahanno ku takhasusay arrimahan isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain Cabdiraxmaan Shura Ismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha deegaanka magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa markii hore VOA sharaxaad ka siiyay sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac isagoo markii hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhawaantan ay gaareen dalalkaas
Mahadsanid Jamal ka hor intii aan wadankan Ingiriiska aanu ka bixin xubinimada iyo xubinta ka ahaa wadamada Yurub waxa uu qayb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA heshiiskaas waxaa la gaaray 1994 waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa mideysan suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xurriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xurriyad ah isugu gudbi karaan wadamadaas sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas wadanka Ingiriisku maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega waliba adeega maaliyadeed waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaan passporting financial service adeegaas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed tusaale ahaan marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay ruqsado license iyo waxyaabo badan laakiin haddii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeya wadamada Yurub waxa ku fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaya taas waxaa la mid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda sida haday noqoto caymiska haday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed
dhinaca Yurub ayaa hadaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay arrintaas
walaal Jamaal aad baad u mahadsantahay guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyay labada dhinac Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba walaa uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay sababtan waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii la isku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ee ganacsiga ama beec-mushtariga sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la'aan taasoo cabsi weyn laga qabay
hadaba waa maxay waxa la isku hayo muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka iman kara mustaqbalka
dhibaatooyinka ka iman kara waa iyadoo aan weli laga gulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli la isku afgaran sida dhaqaalaha ku saleysan adeega loo yaqaano service economy sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial service-ka oo aan weli xagga sharciyada regularity guidelines-ka ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. Faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
Yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? Wuxuu se uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi sidoo kale ma laga yaaba inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? Waa kan markale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo arrimahan faahfaahin ka bixinaya.
Waxa aanu sheegi ku jirin in ay aad u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aad u dheer soo jiitamay ilaa 1937-kii markii waddankan Ingiriisku uu ku biiray midowga Yurub. Isla maalintii ay ka baxeen waddankan Ingiriiska midowga Yurub, suuqa saamiyada adduunku wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion. Sidoo kale lacagta waddankan Ingiriiska ee poundka oo ahayd lacag aad u xoog badan, halka bond uu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub, waxa uu gaadhay heer uu dhigmo halka pound $1.2. Sidoo kale shirkadaha waaweyn adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan waddamada Yurub. Arrintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddankan Ingiriiska una guuraan waddamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan wax qorshayaashooda ay rabeen inay hore u sameeyaan. Sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ayay saameysay sida shaqaalaha oo kale. Badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxaa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah waddamada Yurub oo arrintaas oo muddada dhow laga yaabo inay saameyso suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska. Daraasado badan oo laga sameeyey heshiisyadaas iyo sida ay Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2-5% muddada dheer amba muddada 15-ka ah soo socda sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ee kala dhexeeya midowga Yurub. Inkastoo waddankan Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaadheen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadkii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan, kaas oo dhinacyada uu taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda. Inkastoo waddanka Ingiriisku aanu kasii mud noqon doonin suuqa midaysan ee waddamada Yurub, sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore.
Waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyada heshiis rasmi ah ka gaarin, taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan. Waa kan Saciid Cerro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya.
Xagga saameynta dhaqaalaha waa wucda khilaafka waddamada midooda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain, iyadoo ay midooda Yurub ka tanaasuli doonaan 125% rubuc meel kalluunka ay hadda ka jalaabtaan biyaha Britain. Wuxuu saameyn ku imaan doonaa isugudubka alaabaha ganacsiga. Customiskana waxaa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka, waxaana carqalad weyn ku keeni kartaa kobaca dhaqaalaha ee Yurub, gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha, sidoo kalena Ireland gaaska waxay ka heshaa iyadana Britain. Marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta.
Heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midowga Yurub maadaama ay ka baxeen. Waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga, gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbayay inay sameeyaan. Heshiiskaasi ayaa sidoo kale suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isla kala gudbiyaan, taasoo dhaqaalyahanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka. gudana barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan ku soo qaadanay kala guurista dalalka midowga Yurub iyo Britain iyo saameynta dhaqaale ee arintaas ee mustaqbalka yelan karayso ayaan intaas ku soo gabagabeynaya tan iyo kun dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo.
عاد بو مهدسين يا حاج جمال احمد اسمان وبرنامجك برني قبي او وين على سعود السينيي في او اي استيال طيبي كلي اذا عدي ان هديان وجود ابننا وحان نوص وصعود قضبا اي كميديين حبين تدود دقاون برنامج في دفتر كويدي اي قضبا كلي مركو فرسه قضبا دي وقود دور كرونا اي نور حسن نور
مهات سند فلسطين بدا عليه مجالة جوهر اوغ ايمان جري مقدشو يا مالنتي تضبع دهكت كجر كدي مركي اي على شباب قناع ستاد جوهر كسو الرغين اما الرؤو عمتمي واي قار كمي داها قناع ستاد جوهر او اي فيو ايدا لحريرتي ايا شاقي ان على شباب اي كو امرين قناع ستاد بدا عليها كيان جوهر ان مامولك على شباب اي اسو قدبيان ليس كدمان اقبيادة اي كسو راران بابور تحمولك قاد اي اسجاك لقوش مقدشو اي جوهر وأن كاسي أي جناح ستدو كوشيغين ميد أي سن أقبل كرن ما دام أي عنشور بحيان إن كستقو مقالة جوهر وكتل يمام الكهير شبال هادنا سيدة قبل دور أها وكويا لكونفورت صوماليا وي دولة دمامشو الشباب أي عنشور كقادة دمان جناح سيدة مقالة يو قاديد كشقية سيدة أي نوح قيجيان إلا ورادي كسوغن جوهر بيو إيدا أي أغاتي إن بابور تحمول كقادة سيدك لقوش مقدشي إي جوهر اي على شباب كقادان عشور اولي حيسا بقولي لحظن دولار الى ايو كون يكونتون دولار كمريكان كا سيدا اي انو حقيجيان الى ورادي حقوغال اها وكسوغن جوهر على شباب ايا هورانتي تضباط كان اوغو يرتي ديغان كفيدو وغياستي كونتن كيلومتر اجر جوهر قار كميد اه وغان كودiga غان حسابتاد مقالادا سي ارنتاني اوغلا هلان وده هذا اللذي بدل كودنا وحي حرين قدومي كحقان كقودiga غان حسابتاد جوهر محمد حسين نور iyo laba xubin oo kamid ah ganacsatada kuwaas oo kala ah Sanay Gaabo iyo Salaad Cali Dufle sida aan wararka ku helnay amradan cusub ee kooxda Al Shabaab ay ku soo rogeen ganacsiga shabeelaha dhexe ayaa waxa amray Muuse Dabadheere oo kooxda Al Shabaab ee shabeelaha dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan xariga ay Al Shabaab u geysatay qaar kamid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga Jowhar talaabo u muuqata argosi balse la yaab ku noqotay dadka reer Australia ayaa shirkadda Facebook khamiista maanta uga joojisay guud ahaan wadanka Australia qaybtii ay dadka adeegsada Facebook ka heli jireen wararka arintan ayaa ku qotanta muran u dhaxeeyay dawladda Australia iyo shirkadda Facebook kadib markii uu dhawaan baarlamaanka ansixiyay qaanun ku amraya shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan Facebook iyo Google. Tani waxay keentay in khamiistii maanta ay hay'adaha warbaahinta Australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan Facebook. Sidoo kale, dadka adeegsada Facebook ayaa heli waayay wixii warar ahaa ee u soo mari jiray Facebook. Ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa go'aanka Facebook ku tilmaamay isla weyni iyo wax laga xumaado isla markaana aysan Facebook u caga juglayn karin buu yiri dawladda Australia.
Amarro maamulka Jubaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqaysan jiray shirista dhuxusha kuwaasi oo hadda shaqo la'aan ay soo hojaday. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in tallaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo kordhinta xaalufinta dhirta. Warbixintan waxaa Ismaaciil ka soo diray Aadan Maxamed Salaa.
Saameyntan ayaa ku yeelatay dadkii ka shaqaysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubaland mamnuucday dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha, taasoo dad badani ay ka shaqaysan jireen, waxaana hadda shaqo la'aan iyo dhaqaale xumo ay soo foosaartay bulshadii ka shaqaysan jirtay dhuxusha, kuwaas oo xilligan tilmaamay إن أي شقلا عن كهيسة ثم قال ذاك اسمايو اسمان إساق محمود وحكمي ذي هاي دتك أوسامي أمرضا كسر بحي مامولك جبلان كأو كأدن كجنعسي جاي دوفين تلحشة
وحكمت آه جنعسة لحشة كجنعسة تو دبلع ونوي ما ذي معناها لحشي جبلان الجوجسي سدح السنة قال حما أي مرت مقالة أوكنتي تضمن مساكين يا كشقيسين جري كو لحشة جوية حتى وحكسي درن تضمن مساكين وناجا معناها الماء قوما هايستي يوحس الشقي جري شقق يوحكه الجري عيال يرو جكرة كقرابين جري وبعض كوجدين جري waxaa loo magaalay hadda waa iskoor imaaday idina saameyn ay leedahay xushii geedii aad loo jiray oo macnaheedu dhaqaale xumada wax ka sii daran xoolihii meelay daaqaanta waa lagu waay laakiin waxa kuma siin anaga laakiin dhibaatooyinka nagu hayso waxa way xoolaha banaanka naga yeelo oo wax hadda naga qaatan malaha marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta loo taalo oo dhul ee oo laga qaado oo dawladda ay amar nagu siiso in laga qaado hadda maalmo hore mid oo la qabti waa jiraa oo laakiin magaalada lagu soo wadi oo duurkay taali waa jirtaa oo laga naxay waa jirtaa oo dawladda ay qabtay marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xawo loola fasaxo hadda magaalada hadda way ka qaloowday oo tan anaga hadda loo taalo magaalada kan qayb badan ay noo fadhisaa
qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u kacay oo xoogan laga dareemay waayidii ugu dambeysay taasoo kiiska dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5 sida uu VOA markala u sheegay Cismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid ah dadka ka shaqeeya dhuxusha
loorto dhuxusha markii hore oo dhuxusha inta la joojinay $5 ay laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay laakiin ee magaaladina lama gadi karo taasoo dhuxul xag laga leeyahay oo dhaqaale loogu jiro oo loor lagu magadi karo dhuxul isku duuban oo macnaha oo dhowr kun ama 300 kun ataal oo ninkas u taala hadda xal loor lagu magadi karo laakiin hadda way qaloodi oo magaalada wax shiritaanka way ka qaloodi dadkii shaqalaanta saas ay ugu dhacday deegaankiina waxa way wala xaalufi waa ku saxanta dawladda laakiin waa in shaqo dadka u yeesha
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidid Saleeman Xaashi ayaa VOA u sheegay in amradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka taa beddelkeedana 600 oo qoys ay u qaybiyeen qalabka gaaska cunada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyay ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirta in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xiraa waa la ganaaxaa gaadiidkana waa la qabtaa garaaxda laga qaadaa intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn ba ku yimi Cabdalla Biroole baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday markaas lagu garaaxay marka way socotaa hawshaasi waana yaraatay haddii aad iyo aad bay u fiican tahay oo waxaan hadda labadaan weeyga hadda soo la soo dhaafay wax report cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelin ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyay dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudaha inuu la yareeyo dhuxusha ba qorshaha dawladdu yahay Jubaland iyo wasaaradda deegaankuba sida darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee localka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yar la soo jaray dhuxusha laga dhigayay oo ay bilaadanku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiri gelinaynaa sababta darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan ay dhuxusha ku bedeshaan muddadii la qaybiyay gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray dadku waxay ka raysteen dhuxushii laakiin annagu waxaan qaybinay 600 oo xaamood oo 600 oo xabo istoof ah oo yohaantiisii wata
wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubaland Ciidid Saleeman Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka si taasi looga hortagana ay bilaabeen olole ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wallahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa waayo nolosha bilaadanka iyo dhirtu way isku xidhan tahay deegaanku xaqiiqda cabday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo bacaadka intaba waxa idaga difaaca ee protection-ka waa waa dhirta marka hadii dhirtu meesha ka baxdo dabaysha iyo bacaadka iyo waxyeelada ee qorraxdii iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhan bay u salaanayaa in bilaadanka ay waxyeelayaan xoolahaas baana bilaadan ku nool yahay iyo xayawaanka ee duurjoogta haddii dhirtu markaa dhamaato intaas oo noolaan maayaan oo dhibaato weyn ma soo gaarin dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo waxaa jirta dhuxul magaalada taala oo hore loo diyaariyay waqti fog dhow sanado taala oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environment-ka oo dhan dhibaato ku haysa oo dhuxushaas loo baahan yahay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas oo xal loogu heli lahaa dad Soomaaliyeed ee reer Jubaland oo dhan iyo reer Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku xirantahay marka qofku haduu geedka gooyo in noloshiisu gooyay inuu ogaado la rabaa waxaan la kala ugu boorinayaa dadka oo aan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaaliya inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
habeen wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta Jimcaha ee Barito banaanbax Muqdisho uu ka dhaco banaanbaxaas oo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadaayay oo xur ah dawladda hadda jirta muddo xileedkeedu waa uu dhamaaday ma muuqdaan ifafaale doorasho dalka lagu qabanayo haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa Jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Sheekh Cabdiwaajid Sheekh Cumar gudoomiyihii hore ee maxkamadda Baladweyne iyo aqooyahan Faarax Awale hadalka waxaa ku hormaraya Sheekh Cabdiwaajid
Jimcaha waxaa lagu baaqay oo isu imaashaha ah anigu aragtideyda xagga sharci ahaan weliba markaan arkay khalad baan arkay corona virus baa soo noqday ummadii waa khatar bay ku jirtaa amni darro ayaa iman karta oo isku dhac amni ayaa iman kara bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara isfaala kale oo wax loo raadin karo ama waa mudaharaad lagu sameyn karaa jira iyadoo aan dhaqdhaqaaq xataa la sameyn ilaahu laamiga oo la fariistay kadib xataa laga dhigo laakiin in la isugu baaqa oo ummada Soomaaliya tahluka jirta qarax ayaa ku soo kordhay wax dad oo hoos iska dhamaado u hayo wax dilay la aqoonina wadankii ka batay arintaas awgeed ayay waxa ila muuqataa baaqaasi siyaasiyiinta ay jeediyeen inuu san munaasab ahayn
ama santaa farax runtii aniga waxaan qabaa mutaharaadka haddii uu yahay mutaharaad nabadeed oo aan wax dhibaato keenaynin dadkuna ma taqaanaa maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinayaan ma taqaanaa maxay ahayd cabashadooda aniga waxaan qabaa inuusan wax dhiba aysan uusan qabin koos mutaharaadidu iyo kacdoomadu wadamo badan ay bedeleen oo carabta ka mid ah maamuladu ay bedeleen maamul darada cadaalad darada ay ma taqaanaa ay bedeleen ay isbeddel ku sameeyeen runtii aniga waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oo mataqaana amniga iyo xasiloonida aan waxba dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan
Cabdiwaajid sida maqlaysa wuxuu leeyahay Faarax mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba u bedeli karo dhib u keeni karaay
bismillaah horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waa qayb iqtidaaiya la yiraahdo ummadaha looga dayda waxna waa bedelaan laakiin ummadaasi maxay ku salaysnayd markeedii hore amnigeedu intuu la eqaa xuuligeedu intuu la eqaa say u degi kartaa dadkaas la kiciyay dejintooda maxay qaadan kartaa taas waa boos midkan imtixaani waay ummadan way jiraban tahay qaraxyo oo dad cada way wataan baa jira corona virus baa soo noqday ummadii way jiran tahay in la kala fogaadana weli looma dhigan nugula soomaali inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa inay isgarab socoto dan uguma jirto siyaasiyiintu waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow garab socodka ka dhaafa soomaalida dowladda federaalka hadduu maadhi keliya dhacay bulshaa salayba dooratay bulshadiina waa taagantahay weli waa joogtaa ayaga hormud uma aha bulshada xildoon waay maadaama xildoon tahay bulshada xilka ku doonaa ha dhammaato inay meesha la soo geliyo kuma jirto sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucayaa inuusan inu habooneyn
ay Faarax wallahi horta anigu runtii waxaan qabaa dowladdu oo waqtigeedu uu dhammaaday muddo xileedkeeda afar sano uu dhammaaday madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan afar sano doorasho ku qaban karin inuu mar hore extension sameeyo haddana waxaa muuqato inays wax dhaqdhaqaaq uusan jirin in mataqaanaa guddi doorashadi mataqaanaa aan mataqaanaa aan la sameynin in mataqaanaa murun uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo dowladdii in aanan lahaynin mataqaanaa macay ahayd doorasho loo dhan yahay in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo wadanka meel u socda aan la garanin marka dowladda laftirkeeda waxaa ugu baaqaynaa معاهدة تامريد السياسات إمام القبلاجة إيو الدولة وح إيكم بديسيهين إندير لكينو من وطاكار متقانا محي طور شلطيو وحيالاه مركة متقانا مطاهراتك إيو وحا نبطون كيران محنوه دولة أو باقي ذلو جيدين هاي إسكا ديكا ترتي وديكا تقولات لاتلبت كيدا مركة محاوين إن إيه شعبكو شعورتو ذي إموت جانوه وقصب وطن كان مركزته وتريديشنال ويقف أفريقيا سنة طول ميسته وإن وطن كان أوبها وإن دورشة ما عدو صلابته أو دورشة كلمات هذه كلامه إنه قرسي كبناه هو هذه كلام وطن كان وتقانا وإن لقي إلى عليه قلاس السياسة
أي بسم الله أنا وحنا كده يا رنتاس أرتقينون دستوري حلنا نظام كنوا فدراليسم فدراليسم أول شيء كشيء الله جرتوا عدي وحقوق باقيسو ويخلدين شرعا وحسا وصوماليا نمن وخلدين انت مو ويقو خلدين وحال ربا فدراليسم كإنو أهادو مد قبو وحسلون كسعود أو بربرن آكينين هدي بلشو يرتو حتى وزارة أمنية هدي أي بحسو رخصو أو إن الله مظاهرة هدي أي بحسو مظاهرة يدو وكالا شاكي سدع قيبو دوان قيبتي هدي أيقو كباقيان qayb halaag weey halaag ka socdo cudurkii soo noqday een qaraxya jira wadanka amni daga imaanaysa maan karta isku dhacaa ka imaan kara mar hadii wuxuu isku dhacaanay hadan waa xabad iyo dad iyo Soomaali inuu ku helaa integral kasoo bilaawa umada marka u horseedida baba eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn laakiin mudaharaad ka sharciiga ah oo dawladda dastuurto ay saxiixayso oo ayda la soo marinayo oo ogoshahay kaasi waa caalami weey من الذي إذا شرعني وحصل لبده بوقع أنساهزة.
فرح والله أنا يعني مظاهرات كهرونتي وحلقة في الكراء استبدل بلشودن وحواين ودك استبدل أباهنتعي مذوين محمد عبد الله فرماج ودك أفرس نسوه كامي مال في عنو كاني إنه ودك عن مطق عنا وطارش أديره كبعدنا أصيقه أو مطق عنا عمل حوينه هراء أو صوت ترتمه هدي وحلك سكوك ولستنه. ada afar sano loo shaqeynay afar sano tamar loo shaqeynay hadoon ninka lagu guuleystay in uu ninki ku guuleystay uu la shaqeeyo laakiin hadda wadanka waxaad moodaa in doorashadii la qaban lahaa iyo nidaamki doorashada loo mar lahaa in xukuumadu wili ay ku aan ka soo saar lacada taas laftirkeedana waxay geeneysaa cadaalad siyaasadeed iyo waxay geeneysaa maxay ahayd qallaas siyaasadeed si looga hortago qallaas siyaasadeed wadan kana ma taqaana maxay ahayd xasilooni loogu soo tabaalo oo meeshii laga keenay oo wadanka dib loogu celinin ayna saxlanayd waxaan ugu baaqaynaa in saamiliyada siyaasadeed maamul goboleedada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhan yahay iyo gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay wixii oo dushuus ka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadi oo haddii hiraan oo kala to khilaaf wax ka jiro maamulka goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada reer hiraan istiidan gado galna ma taqaan maxay ahayd saameyn ku yeelayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi kara jiro hada oo meelaha oo ka jiraan ma taqaan la isku haysto kala in ciidama amnistoon oo labada dhac ka madax banaan la geeyo idin doorasho lagu qabto saasan
ay aniga qaybta doorashada gobolada iyo hiraan iyo gado madaxweynahan maanta joogay oo had maadiisay waa dhacay leeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa hawl shalay marin la marin habaabiyay shalay la marin habaabiyay dadkaas xuquuqda ay lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixii si heshiisii u jeedo arko waayana anaa ku haynaayo wax yeelay ma la waa soo jeedaan horta xagga doorashada mid kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalo meenaan dastuur lahayn meena aqoonyahan jirin war isbedelku ma aha mid oo lagu raadiyo xoog lagu raadiyo ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madax noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi kara xilka madaxweynuhu waa iska fariisan kara dowlad goboleedyada iyo labada raisul baarlamaan inay shiraan oo bulshadii maaragtay tacid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meel mari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga bartaa aqoonyahanka dhan uu og yahay
ugu dambeyn marka
leedahay
xalku ku jira
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta soomaali tawfiiqda allah nagu waafajiyo anigu magacayga kulli bashaa cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlaya waxaan rabaa ugu dambeynti halka wuxuu ku jiraa madaxweynaha inuu xil isku dhijin dhowr jeerna ama dhigaha ka furaysto ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqi badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edel ku run yahay baarlamaanka isku wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa ha laga daayo aniga warkay kaasan qaba
ay Farax in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anuu hadmi lihiil ha gadego laakiin waqtigiisu waa dhamaaday haddii xil maba hayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii mataqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo dowladda ugu diidan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta isugu keeno oo yiraahdo mataqaanaa dalada oo ka tala geliyo in uu wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase mataqaanaan ayadana ha joojiyo mataqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayd Soomaali waxay u baahan tahay mataqaanaa in oo mataqaanaa la hoggaamiyo marka insha allahu in oo doorashadaas qaabka lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanka wanaagsan idinkiin baa akhyaatan dhegeysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigu cabdi xaafid awl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiini wargeyska the nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa daabacay warbixin ahayd laba nin oo lagu soo oogay salaasadii aynu soo dhaafnay inay madax u ahaayeen maleeshiyaad kiristaan ah oo dhibaatooyin baan u geystay muslimiin ku nool jamhuuriyadda dhexe ee afrika labada nin ayaa dafiray inay wax lug ah ku lahaayeen dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay kiiskanna waxa uu ka bilowday maxkamadda caalamiga ah ee ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland.
Alfred Yakatoma, loona yaqaano Rambo, oo hore u ahaa taliyaha maleeshiyaadkaasi, iyo Patrice Eduardo Gaziano, oo ahaan jiray madaxa kubadda Afrika, ayaa xeer ilaalintu ku soo oogtay in isna uu madax sare ka ahaa maleeshiyaadka balaka sanadihii 2013 iyo 2014. Xeer ilaalinta ayaa sheegtay in Alfred uu ogaa oo uu yaqaanay maleeshiyaadka uu taageerayay dhaqaalahana uu siinayay howlahoodana wax ka qorsheyn jiray iyo in ujeedadoodu ay ahayd in ay beegsadaan muslimiinta ku nool galbeedka jamhuuriyadda dhexe ee Afrika. Iyo ka Tom ayaa isagana sidoo kale loo haystaa dembiyadaasi oo kale iyo weliba in caruurta uu askareyn jiray.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa sheekay uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa amro ahaa in aan neefsashada laga caawin bukaanka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 ee naqasku qabto lehna baahiyaha gaarka ah ee waxbarashada. Ururka la yidhaahdo The Watchdog oo ka shaqeeya kashifaadaha khaladaadka dowladda iyo shirkaduhu galaan ayaa sheegay in ay ahayd cunsuriyad laga naxo oo ay dad u dhinteen.
Dad kale baahiyaha gaarka ah sida waxbarashada ayaa amar lagu bixiyay in aan laga caawin neef qabashada kuwa uu ku dhaco xanuunka COVID-19 wejigiisii labaad, iyadoo ay dad badan aad uga xanaaqeen lana soo jeediyay in baaritaan lagu sameeyo nidaamkan. Ururka la yiraahdo Mencap oo ka shaqeeya Britain lana shaqeeya dadka naafada ah ee waxbarashadu ay ku adag tahay waalidiintooda iyo dadka daryeela ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi bishii January lagu wargeliyay in aan laga caawin doonin haddii ay xanuunsadaan oo neefto ay qabato.
Guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ee Britain ayaa sheegay in nidaamkani keenay dhimashooyin sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxaa la sheegay in aanay dadka sidan lagu wargeliyay aanay ka faa'iideen qalabka dadka neefta ka caawiya, laakiin ururka Mencap ayaa sheegay in dad badan sidaas lagu wargeliyay sababo la xiriira in ay leeyihiin baahiyo waxbarasho oo gaar ah awgeed. Waxaa la filayaa in guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ay toddobaadkan soo saaraan warbixin buuxda oo ku saabsan nidaamkan la sheegay in la isticmaalay.
wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay warbixin ku saabsan amiirada la yiraahdo Latifa Al-Maktoum oo isku dayaysay inay ka soo baxsato magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka bishii Febraayo ee sanadkii 2018. Wargeyska ayaa sheegay in video ama muuqaal ay amiirada si qarsoodi ah ku soo duubtay ay ku sheegtay in ay u baqayso nafteeda xurriyadina laga qaaday. Latifa ayaa laga soo qabtay meel aad ugu dhow magaalada xeebeedka Goa ee dalka India. Muuqaal kale oo la helay ayaa lagu arkay Latifa oo hadda 35 jir ah oo ku xiran meel u dhow gidaar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain waxay sheegtay inay la xiriirtay hoggaanka magaalada Dubai iyo Imaaraadka oo ay rajaynayaan in meel lagu sheego amiiradaasi iyo walaasheed oo magaalada Cambridge ee dalka Britain 20 sanadood ka hor laga afduubay.
Tegelistiyaarinta aad si ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوماتي فلسطيني عبد الحافظ أوبرا مش كاسي يورجي سيدين نلسو سيني
دينعي هاسها مركنا دقي استيال هاسن دبع سنة لدقي استا
وحندما حندو آهين هاي درقي قبر يا هاي إيدا هاي ديرين وحندو آهين هاي درقي قبر يا هاي إيدا
تعدين في نما أي أنت نوجد التاني يكون تدم به ولا أنت صوماري وذا السلاسية نبت كليه.
Dabin ukuda دردرم بان غبا إن أنتم ارتع المروي رفيتي لين هرود بن أبوداتي حيدرين وحدو أعين حيدر قيم قبر يا حيئتا حيدرين وحدو أعين حيدر قيم قبر يا حيئتا